라디오 제리도 에듀가 Saluton amico.
Saluton amico.
Saluton signoro.
Saluton signoro. Gis.
Por vi.
Por mi. Dankon. Por vi.
Por mi. Dankon. Gis la.
Gis la.
Via nomon.
Mi estas Carlo. Kai via nomon?
Mia nomo estas Tomoko. Via nomon?
Mi estas Roberto. Kai via nomon?
Mia nomo estas Ayaka.
Via nomon?
Mi estas Kristina. Kai via nomon?
Mia nomo estas Gis revido, Tomoko.
Gis baldaŭ, Johano. Mi vidu en Seulo.
Certe jes, mi promesas. Kie estas mia poŝtelefono?
Mi telefonos al vi.
Bona ideo.
Jen vi estas.
Koran dankon, Tomoko. Mi estas tre ĝoja. Gis reaŭdo.
Por vi, donaĵo.
Kio estas ĉi tio? Ho, kuko.
Mi bakis ĝin matene.
Sed hodiaŭ mi preferas ĉokoladon pli ol kukon.
Ĉu vi ĉiam parolas Esperanton?
Ne, ne ĉiam. Mi parolas japane en ĉiutaga vivo.
Do, kiam vi parolas Esperante?
En Esperantaj kunsidoj, kompreneble.
He, Petro, kiam vi iras?
Mi iras al la librejo de nia urbo.
Bone. Ĉu ĝi havas multajn librojn?
Jes, tre multe, sed malnovajn. Sciigu al mi, kiel uzi ĉi tiun komputilon.
Kion vi volas fari per tio?
Mi volas sendi eleteron.
Do, nube funkciigu la programeron per muso.
Kiu estas muso?
Kio?